Pēc būtības jau braukšanas ziņā nekas savādāks nav. Atšķirība ir tajā, kad mašīnai nav skaņa.
Esmu piekritusi Salzīves novada pašvaldības enerģētiķi Jāņa Uziņa aicinājumam pirms runāt par auto izbraukt nelielā testa braucienā. Pirmais, kas ir visneierastāk, ir pilnīgs klusums, gan auto iedarbinot, gan arī braucot. Tātad jādomā arī par gājējiem, jo viņi jau arī auto nedzird.
Uzmanās ir no bērniem.
Un riteņbraucējiem.
Īpaši ziemas periodā, kad tomēr cilvēki brauc ir cepuri, ir kapuce, jo tad viņi tiešām šo auto nedzird nekā.
Salcgrības novadā savu izvēli vispirms pamato ar vidēji draudzīgu saimniekošanu, uz kuru, kā stāsta pašvaldības izpilddirektors Kaspars Ķemers, iet jau daudzus gadus un elektromobils ir loģisks tālākais solis.
Mēs Salcgrības novadu esam pozicionējuši kā zaļo novadu. Mums ir vienīgajiem Latvijā pieņemt zaļā deklarāciju. Un, ja tā paskatās vēsturiski, Salcgrības novada teritorijā tagadējā ir pirmie vējģeneratori bijuši Latvijā, tāpat tās arī saules elektroenerģijas parks, kur iegūst elektrību. Kolektori ir uzstādīti Salcgrības vidusskolā, bērnu dārzā un daudz un dažādas lietas vēl tieši no zaļās enerģijas puses. Tāpat šī brīdī esam izmantojuši arī iespēju iegādāties elektromobīlu.
Elektromobils nav lēts un pašvaldībā lēš. Bez iespējas to iegādāties klimata pārmaiņu finanšu instrumentu atbalstītajā konkursā, pašvaldības smags diez vai to atļautu. Taču tagad jau plusā nāk arī ekonomija salīdzinot ar degvielas izmaksām.
Ar šo auto ir ekonomiskāk braukt. Tas patēriņš uz 100 km ir stingri. Naudas izteiksme zemāks. Ziemā šis patēriņš gan ir nedaudz lielāks saistībā ar to, ka ir šī te apkure uz elektrību, bet vasaras periodā auto ir noteikti ekonomiskāks. Vidēji tie 100 km naudas izteiksmē varētu būt svārstīties no 2 € līdz 3,2.
Arī Valmierā, kur ir rūpnieciska pilsēta, vispirms domas priekšsādātājs Jānis Baigs uzsver to, ka auto gādāts domājot par vidi. Un tāds jau ir arī šī projekta mērķis – samazināt gāzu izmešus.
Līdz šim ļoti daudz bija darīts. Energoefektivitātes jautājumos ir siltinātas mājas, un daudz tajā visā ir cīnījušies par izmešiem, lai būtu mazāk. Esam mainījuši elektroapgaismojumu pilsētā, kas ir... Nākamais solis – elektroautomobīļi, jo viņi ir gan vidē draudzīgi, gan arī ļoti ekonomiski.
Valmieras pašvaldība iegādājusies pat divus auto un viens no tiem kalpos sociālajiem dienestam un bāreņu tiesai. Kā vērtē šo dienestu vadītājs Sandra Kārkliņa un Ilze Polk, tad šī auto ikdiena vistiešāk būs valmieriešu labā.
Mūsu darbs saistās ar biežiem izbraukumiem šeit pa pilsētu apsakot klientus, un līdz ar to uzskatām, ka teiksim, šis automobils būs vairāk piemērotāks, ekonomiskāks, mazāk tērēs teiksim, degvielu un vidēji draudzīgs, jo tie braucieni ir pa pilsētu teiksim, daudzās vietās.
Tas ir iegūms pašvaldībai un arī pārējiem iedzīvotājiem, jo mums katram jādomā par savu veselību.
Un meitenes ir sajūsmā par to, ka tā ir piemērota mums, meitenēm. Viņa ir kompakta, ērta. Tāda mājīga īstenībā. Cacīga.
Par elektroauto darbības plusiem vai mīnusiem viedokļi jau dzirdēt arī citās pašvaldībās. Laukos ir sevišķi novados, kur liela attālumi, kā mīnus saredz to, ka ar vienu uzlādi jau tālu neaizbrauksi un ko darīt, ja ziemas salā auto apstāsies meža vidū. Bet pilsētām to vērtē kā īsti piemērotu. Salcgrības novada arī atzīst, elektromobiļiem kļūstot populārākiem, būs jādomā arī par publiski pieejamām uzlādes vietām.
Mēs ceram, un arī cik tā informācija mums šai brīdī ir, kad Latvijas valsts ceļi varētu šo te programmu uzsākt par elektroautomobīļu uzlādes staciju uzstādīšanu A1 šosejā un tāpat tas arī iespējams arī Salcgrības pilsētā.
Bet tagad elektromobiļiem priekšā pirmais nopietnākais pārbaudījums – Latvijas ziema. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.